Šeit ir vecāks grauzums, redzat, tie ir kaut kādi. Šitas ir šīs ziemas grauzums, tad tie arī reku ir apskrubināts. Es domāju, ka nākošu vasaru eglīti vienkārši nokalpīs.
Rietumvidzemes meža saimniecības plānotājs Ainārs Loks rāda palielu egli, kur stumbra miza nograust vai no vienas vietas.
Ja medību platībās ir dzīvo stalbrieži, ja, tad tas dzīvnieks, kas ļoti labprāt pulcējās pie piebrošanas vietām, un viņi mēdz vidēji vecumu egļu audzēs nodīt arī šādu veidu postījumus. Nu, īstenībā tas dzīvnieks tālu no barotavām neiet projām puskilometru, tur kilometru, ja, un tad viņi tā drusīgi nēļa garu paskrubinā.
Meža dzīvnieki jaunaudas var izpostīt pat neatgriezniski, sākot jau ar nelielajiem stādiem, kuriem tagad no sniega redzām tikai galotnīt, līdz pat prāvam kociņam.
Tā stirniņa kā mazāks dzīvnieks, viņš tad viņa apmēram nu, tā līdz 70 cm garam to kociņu apēda. Tas talbriedis apmēram tā, nu, līdz 2 metru augstumam priedīts mizo. Nu, ja rēļņu daudz, tad dalnas arī 4-metrīgu priedi var paņemt nolaust. Viņš vienkārši paņemēs sāni zariņu, nolaust to galotni un nošķibo viņu.
Meža saimniekiem dzīvnieku nodarītie postījumi ir ievērojami zaudējumi. Tā 3 gadu vecā jaunaudzēja rēķina augstnes sagatavošanas tādus un to apkopšanas darbus tie ir vismaz 600 lati par hektāru.
Kur mednieki ir piemēram izvietojuši prieži jaunaudzē tās saucamās piebarošanas mucas, barotavas, ja. Protams, un tur ir 50 metru radiusā, praktiski neviena dzīva priede nav. Un tāda situācija ir.
Tāpēc, lai mazinātu zaudējumus mežam, panākt vienošanās ar mednieku sabiedriskajām organizācijām par medību infrastruktūras izvietošanu. Tātad, kā stāsta Rietumvidzemes meža saimniecības atbildīgais par medību jautājumiem Jānis Zālīts, tas vispirms ir mudinājums medniekiem neveidot meža dzīvnieku barotavas pie jaunaudzēm.
Šie medību infrastruktūras objekti, tās ir tie torņi, barotavas, arī sāls laizītavas vietas, lai viņi tiktu izvietot tur, kur viņiem vajadzētu atrasties, lai radītu pēc iespējas mazāk zaudējumus mežsaimniecībai.
Un vēl viens mudinājums medniekiem ir arī nepiebarot dzīvniekus uz meža ceļa nomalēm.
Kartupeļus, graudus, nobarot vienkārši uz grāvju atbērtnes. Uz ceļu mūsu infrastruktūrai, kur ir veidoti meža ceļi, uz ceļu nomalēm, ceļu nobrauktojiem. Un praktiski dzīvnieks jau viss nenoēda 100%. Tur noteikti kaut kas paliek. Tagad sasalums, ziemā augstais laiks, tas nav vēl tik traka, bet pirmkārt jau veidosies, kad atkusīs, tas viss pūs. Dzīvnieki, meža cūksti sevišķi, rokot, samaisa šo masu, un viņa, nu, kas saka, vai nu viņa tikpat labi iebradā vai ieslīd, tajā pašā meliorācijas grāvī, piemēram, vai arī tiek traucēti vienkārši ceļi infrastruktūras objekti, kas ir salīdzinoši dārgi objekti, ja.
Rietumvidzemes meža saimniecības izpilddirektors Vilmārs Katkovskis uzskata, ka panāktā vienošanās vispirms jau ir solis, lai apvienotu mednieku un meža saimnieku intereses.
Mēs esam rīkojuši arī seminārus medniekiem savā reģionā un saukuši kopā mednieku kolektīvus, vadītājus un informējuši viņu par šīm lietām. Pēc tam mēs slēgsim papildus arī līgumus pie medību nomas platību līgumiem un mēs domājam, ka tas sakārtos tās attiecības, un tāds ir tas mērķis šobrīd. Ja. Lai gan medniekiem, gan mežsaimniekiem, nu, tanī vienā teritorijā būtu pietiekami labi.
Bet runājot par dzīvnieku piebarošanu, tad, kamēr Vidzemes puses mežos ir vēl visai dziļa sniegsaga, tā mednieku kolektīviem šobrīd ir galvenā aktualitāte. Kunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.